Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 26ffaa guddinna Yoosef. Seera uumamaa boqonnaa 40-42 guddinna Yoosef. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isaan wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barnoota darbe keessa waa'ee ilma Yaaqoob Yoosef ilma 11ffaa ilaallee turre. Abjuu isaa guyyaa tokko obboleeyyan isaa isaaf sagadanii arges ilaallee turre. Haa ta'u malee obbolaan isaa itti hinaaffanii isa jibban, isa ari'an, isa ajjeesuudhaaf, isa balleessuudhaafis karoorfatame hinaaffaadhaan kakka'anii jechuudha. Haa ta'u malee inni Waaqayyo dubbate karaatti hin hafu. Inni Waaqayyo qopheesse saba isaatii fi karaatti hin hafu. Abjuu isaarraa kan ka'e obboleeyyan isaa akka jibbaniin barannee turre. Aarii fi hinaaffaa isaanii irraa kan ka'e daldaltoota Ismaa'eelotaa fi isa gurguran Waaqayyo karaa badii sanatti gargaarame gara guddinnaatti isa geggeesse jechuudha. Gara guddinnaatti, gara ulfinnaatti isa geesse jechuudha. Obbolaan isaa isa balleessuudhaaf biyya lagaatti isa gurguran, isa balleessan, karoorri Waaqayyoo isarratti waan tureef abjuun isaa karaatti gonkumaa hafuuf hin dandeenye. Sababiin isaa Waaqayyoo Yoosef wajjiin ture. Waaqayyo haala Yoosefii jijjiire. Badii Yoosef jijjiire. Dukkana Yoosef jijjiire. Seera uumamaa boqonnaa 41:1. Waggaa lama Yoosef mana hidhaa turee erga fixe booddee mootiin Gibxii Fara'oon abjuu ilaale. Qarqara laga Abbayyaa dhaabbatee ture. Mootichi biyya Gibxii abjuu isaa keessatti kunoo saawwan culuqoo fi gabbattoonni torba laga Abbayyaa keessaa ol ba'anii jajjabaa keessaa ni dhaabbatu turan. Abjuu isaa keessatti wanta argeedha. Ammas kunoo saawwan kan biraa jibbisisoonni fi huqqattoonni torba isaan booddeedhaan laga Abbayyaa keessaa ol ba'anii saawwan warra duraa qarqara lagichaa dhaabbatan. Saawwan warri jibbisoonni fi huqqattoonni sun warra cululuqoo fi gabbattoota torba san, warra midhagaa san ni liqimsan. Kana booddee mootiin Gibxii hirribaa dammaqee, mootiin Gibxii ammas deebi'ee rafe. Lammaffaa abjuu abjate. Kunoo mataan midhaanii toora ija isaa guute. Tolees sooma tokko irratti guddatee ture. Isaan booddeedhaan immoo kunoo mataan midhaanii isa xoxxorre qilleensi ba'a biiftuu gube torba ol ba'an. Mataan midhaanii warra gubate sun gurguddaa torba sana ni liqimsan. Mootiin Gibxii ni dammaqe. Kunis abjuu ture. Yommus bare'ees mootiin Gibxii yaanni isaas waan raafameef warra ayyaana hedanii fi beektota Gibxii ofitti waamsise abjuu isaa isaanitti ni hime. Garuu isaan keessaa namni abjuu isaa sana hiikuu danda'e hin turre. Yommus eegduun warra dhugaatii dhiyeessan mootichaan Ani balleessa koo har'an nan yaadadha. Haala tokko ati dheekkamtee anaa fi eegduuwwan buddeena tolchanii sana eegdota mana hidhaatti kennitee nuyi siftee turte. Nuyi akka hiikamnu tokkicha abjuu'annee inni abjuu hiikaa adda addaa qabu mataa mataatti abjuu'anne. Nuyi akkuma abjuu'annee inni abjuu hiikaa adda addaa qabu mataa mataa abjuu'anne. Achi ibrichi dargaggeessi garbichi ajaju warra eegdoota tokko nu bira ture. Abjuu keenya yeroo isatti himnee inni adduma addaan akkuma abjuu keenyaatti hiikaa isaa nuuf kenne. Akkuma inni abjuu keenya nuuf hiike wanni hundinuu ta'e. Lafa hojii kootti nan deebi'ee eegduun warra buddeenaa tolchanii immoo ni rarraafame. Akkuma Yoosef abjuu isaaniif hiiketti jechuudha. Kanaaf Faraoon mootichi Gibxii ergee Yoosefin waamsise. Isaan boolla mana hidhaa sana keessaa ariifachiisanii isa fidan. Inni haaddatee uffata isaa erga jijjiiree gara mootii Gibxii ni dhiyaate. Mootichi Gibxii yommus Yoosefiin ani abjuu ilaalee ture garuu namni tokkollee anaaf hiikuu hin dandeenye. Ati garuu yoo abjuu sitti himan hiikuu ni dandeettaa jechuu nan dhaga'e. Yoosef deebisee mootichiin Waaqayyootu dubbii nagaa siif ta'u kenne malee anaa mitii jedheen. Faraoon Yoosefiif seensuu jalqabe, haasa'uu jalqabe. Ergasii Yoosef kana hundumaa warra mortootaa fi himee isaan keessaa tokkollee hiikuu hin dandeenye jedhe. Abjuun Faraoon tokkoof tokko Waaqayyo waan gara fuulduraa dalaguuf yaade Faraooniif ibse. Saawwan miidhagaa torba, baroota torba agarsiisu, gurra boqqollaa torba immoo akkasumas baroota torba. Isaanis abjuu tokkoo fi wal fakkaataniidha. Saawwan jibbisiisoon torba garuu booddee dhufan. Baroota torbaa fi akkasumas gurra boqqollaa torba wayii hin baafne qilleensa ba'a biiftuu ogee immoo baroota beelaa torbadha jedhee Faraoonitti hime. Kunis akkuma ani Faraoonitti himeedha. Waaqayyo wanta raawwachuudhaaf barbaade Faraoonitti himeera. Baroonni badhaadhummaa torba biyya Gibxii dhufaa jiran. Haa ta'u malee baroota beelaa torba immoo isaanitti fuufanii ni dhufan. Ergasii baroonni badhaadhummaa torba sun hirraanfatamanii baroonni beelaa sun immoo biyyattii ni liqimsan. Hammeennaan beelarraan kan ka'e baroonni badhaadhummaa ni hirraanfatu. Abduuleen haala maaliitiin Faraoonitti himameef dhimmee Waaqayyo irraa waan murtaa'eef ture. Innis hatantamaan ni raawwatama. Abduuleen haala lamaatiin Faraoonitti himameef dhimmee Waaqayyo irraa waan murtaa'eef ture. Innis hatantamaan ni raawwatama. Dafee ni raawwatama jechuudha. Amma Faraoon nama beekaa fi ogeessa ta'e barbaachuu jalqabuu fi biyya Gibxii irratti hoogganuutu isarra jiraata. Egaa Faraoon hoggantoota biyyattii irraa kaa'ee waggaa shanaffaa irraa jalqabee badhaadhummaa biyyattii irraa walitti haa qabu. Isaanis nyaata baroota miidhagaa sana walitti haa qaban. Midhaanis bulchiinsa Faraoonii jala gootaraa keessa magaalota keessas haa kuusan. Midhaan sunis baroota beelaa torba biyya Gibxii dhufuuf jiranii fi haa keewwataman. Haala kanaan biyyattii Gibxii balaa xanneerraa oolfaman jechuudha jedhe. Mootiin Gibxii immoo Yoosefiin kunoo ani guutummaa Gibxii irratti aboo siif kenneera jedhe. Kana booddee mootiin Gibxii amarti mallatto sa harka sati baase harka Yosefitti ni kaa'e. Uffata uncee talba ba'ee sarraa hojjetames itti ni uffise. Dirata warqees morma isaatti kaa'ee fi konkolaattota isaa kan isaatti aanu irraas isa teessisee warri fuula isaa dura labsanii gadi jedhaa qoma'anii ni jedhu turan. Mootichi akkasitti Yoseefiin guutummaa biyya Gibxii irra kaa'e aboos kennee fi galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaan kuni baay'ee namatti tola. Yoseef lubbuutti nan jiraadha jedhee hin yaadne ture. Garuu Waaqayyo sojji waan tureef wanti hundumaa galmaan ga'e raawwatame jechuudha. Waaqayyo maaliif seenaa Yoseefii fi obboleeyyan isaa irraa nu barsiisuuf barbaade? Seenaa Yoseef irraa, seenaa obboleeyyan Yoseef irraa Waaqayyo maal nu barsiisuuf barbaade? Maal nu yaadachiisuuf barbaade? Tokko jalqabatti obboleeyyan angafa abjuu isaa akka didan agarree turre. Isa jibban, arrabsan akkasumas gurguraniin. Haaluma kanaan fayyisaa biyya lafaa kan ture gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni jibbani maqaa isaa balleessani fannisani jireenya seenaa Yoseef irraa waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos baranna jechuudha. Lammaffaa jalqabatti namoonni Yoseefiin tuffatanii isa dhiphisanii turan jechuudha. Haaluma kanaan haaluma wal fakkaatuun gurguranii turan. Barattoonni isaa Yihudaan birri 30 gooftaa Yesuus Kiristoos gurguree ture. Akka raajii ta'ee seenaan Yoseef waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos gurguramuu gooftaa Yesuus Kiristoos dubbata ture. Waliin madaalli Yoseefii fi fayyisaan wal fakkaata. Garuu dhuma irratti Yoseefii fi obbolaan isaa aangoo Yoseefii fi bitaman gara Yoseef dhufan. Haaluma wal fakkaatuun namoonni asiin dura Yesuus Kiristoos fannisan, asiin dura Yesuus Kiristoos jibban gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufanii isaaf sagadan jechuudha. Abjuun Yesuus Kiristoos raawwatame, dubbiin Yesuus Kiristoos waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatames haaluma wal fakkaatuun raawwatame jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos dadhabaa gadhaanaa fakkaate, jibbamaa fakkaatee dhufe. Garuu inni du'a moo'u ture. Inni du'a irratti aangoo qabu ture. Boodatti namoonni Yesuus Kiristoos isa salphinaan ilaalani guddina isaas arguu danda'an jechuudha. Yeroo namoonni waa'ee Yesuus Kiristoos sitti himan, nutti himan, maal isinitti fakkaata? Waan salphaa isinitti fakkaata? Yesuus mootii bara baraati. Inni du'a moo'aa waan ta'eef kasi naannesse, kasi sodaachisu hundumaa keessa du'a taanaan, cubbuu taanaan, seexana taanaan kana hundumaa harkaa kasi baasuu danda'u gooftaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Namoonni asiin dura isa jibbanii turan, isa didanii turan garuu biyyi lafaa nagaa dhabee isa bira nagaa argatee jira. Atillee gara gooftaa Yesuus Kiristoos yoo dhufte nagaa argattaa. Galanni siif haa ta'u Waaqayyo. Dubbii dhageenye kana nuuf eebbisi. Isinis saba Waaqayyo waan nu dhaggeeffattan galatooma, eebbifama, milkaa Waaqayyo hundumaa danda'u fuula isaa isin irratti haa ibsu. Ameen milkaa. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'aa 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.